რადიო თავისუფლება FM 107.4. თბილისის დროით 15 საათია, გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ოცდაშვიდწლიანი დუმილის შემდეგ შვედეთის სამეფო აკადემიამ დაგმო სალმან რუშდის მიმართ გამოცხადებული ფატვა. ჯონ კერიმ და ვლადიმერ პუტინმა გუშინ განიხილეს სირიასა და უკრაინაში შექმნილი ვითარება. სირიის ქალაქ პალმირასთან დაიღუპა კიდევ ერთი რუსი სამხედრო მოსამსახურე. კამპანია ეს შენგეხებას მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა თბილისში საპროტესტო აქცია გამართეს. ახლა მოისმინეთ ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაძრულებით. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. 27-წლიანი დუმილის შემდეგ შვედეთის სამეფო აკადემიამ, რომელიც ნობელის პრემიებს გასცემს, დაგმო ბრიტანელი მწერლის სალმან რუშდის მიმართ ირანის მიერ გამოცხადებული ფატვა. 24 მარტს თავის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში აკადემია აღნიშნავს, რომ ფატვა და რუშდის მოკვლისთვის დაწესებული ფულადი ჯილდო, ციტატა, უხეშად არღვევს საერთაშორისო სამართალს. ამავე განცხადების თანახმად, ფატვა არამცდაარამც არ ეთანხმება დასავლეთისა და ირანის ურთიერთობის ნორმალიზების პროცესს, რომელიც დაიწყო თეირანსა და მსოფლიოს წამყვან სახელმწიფოებს შორის შარშან მიღწეული შეთანხმებით. სამეფო აკადემიის თავმჯდომარემ ტომას რიადმა განაცხადა, რომ რუშდისთვის გამოცხადებული ფატვის საკითხი ისევ აქტუალური გახდა ახლახან, როცა ირანის 40-მა სახელმწიფო საინფორმაციო საშუალებამ გავრცელა ცნობა, რომ მწერლის მოკვლისთვის გამოცხადებული ჯილდო $600,000 გაიზარდა. რუშდის წინააღმდეგ ფატვა 1999 წელს გამოაცხადა ირანის მაშინდელმა უზენაესმა ლიდერმა აიათოლა ხომეინიმ, რომელიც მკრეხელობად და წინასწარმეტყველ მუჰამედის შეურაცხყოფად მიიჩნია მწერლის რომან სატანურ ლექსებში გამოთქმული მოსაზრებები. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ და რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ხუთშაბათს მოსკოვში გამართეს 4-საათიანი შეხვედრა, რომლის მსვლელობაშიც განიხილეს სირიასა და უკრაინაში შექმნილი ვითარება. პუტინთან მოლაპარაკება კერიმ შეაფასა როგორც ნაყოფიერი. მოგვიანებით შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა ერთობლივი პრესკონფერენცია გამართეს. იქ კერიმ აღნიშნა, რომ მან და პუტინმა იმსჯელეს აღმოსავლეთ უკრაინაში ქმედითი საზავო შეთანხმების მიღწევის გზებსა და უკრაინელი მფრინავის ნადეჟდა სავჩენკოს ბედზე. სავჩენკოს რუსეთის სასამართლომ 22 მარტს 22 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. კერის თქმით, მან მოსკოვს მოუწოდა სავჩენკოს უკრაინაში დაბრუნების ნება დართოს. ლავროვმა განაცხადა, რომ მოსკოვმა კერის სავჩენკოს საკითხში თავისი პოზიცია განუმარტა. რუსმა მინისტრმა იმედი გამოთქვა, რომ ვაშინგტონი უკრაინას უბიძგებს მინსკის შეთანხმებების შესრულებისკენ, რაც ლავროვის თქმით ხელს შეუწყობდა აღმოსავლეთ უკრაინაში ვითარების ნორმალიზებას. ლავროვი თავის ამერიკელ კოლეგას დახმარდა, რომ ამავე მიზნის მისაღწევად რუსეთის ეწოლას მოახდენს დონეცკისა და ლუგანსკის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკების ხელმძღვანელობაზე. კერიმ ჟურნალისტებს აუწყა, რომ სირიის პრობლემაზე მსჯელობისას ის და ვლადიმერ პუტინი შეთანხმდნენ ამ ქვეყანაში გარდამავალი პერიოდის საჭიროებაზე. სირიაში დაიღუპა კიდევ ერთი რუსი სამხედრო მოსამსახურე. რუსეთის სამხედრო უწყების წარმომადგენელზე დაყრდნობით ინტერფაქსის სააგენტო იუწყება, რომ საგანგებო ოპერაციათა ძალების ოფიცერი დაიღუპა ქალაქ პალმირასთან საბრძოლო დავალების შესრულებისას. ოფიცრის დაღუპვის ამბავს იტყობინებიან ტასი და რია ნოვოსტიც. ოფიციალური მონაცემებით სირიაში რუსეთის 5-თვიანი სამხედრო ოპერაციის მსვლელობაში 7 რუსი სამხედრო დაიღუპა. 4 შაბათიდან მოყოლებული ვრცელდება ცნობები, რომ მოკავშირეებმა რუსეთისა და სირიის ავიაციის დახმარებით უკან დაახევინეს ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებს და ისტორიულ ქალაქ პალმირის მისადგომებს მიაღწიეს. ისლამურმა სახელმწიფომ პალმირა 2015 წლის მაისში აიღო და გაანადგურა იუნესკოს მსოფლიოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა სიაში შეტანილი არაერთი მონუმენტი. კამპანია ეს შენგეხებას მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა საპროტესტო აქცია გამართეს საქართველოს მთავარ პროკურატურასთან. მათ მოითხოვეს უფრო ეფექტიანად წარიმართოს პირადი ცხოვრების სამსახველი ფარული ჩანაწერების გავრცელების საქმის გამოძიება. სამოქალაქო კამპანიის მონაწილეები მოითხოვენ აგრეთვე, რომ გამოძიების პროცესში ჩაერთონ უცხოელი სპეციალისტები და დადგინდეს, ვინ და ვისი დაკვეთით გავრცელა ფარული ვიდეო ჩანაწერები. მარტის შუა რიცხვებში ინტერნეტ სივრცეში გავრცელდა და პირადი ცხოვრების სამსახველი 2 ფარული ვიდეო ჩანაწერი და მუქარა რამდენიმე პოლიტიკოსისა და ჟურნალისტის მიმართ. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო.
sign up in our town. If you live it up, you won't live it down. So she left Monte Rio, son, just like a bullet leaves a gun. With a charcoal eyes and Monroe hips, she wouldn't took that California trip. Well, the moon was gold, her head like wind. Said, don't look back, just come on, Jim. Oh, you got to hold on, hold on. You got to hold on, take my hand. Standing right here, you got to hold on. And a ring made from a spoon. Everyone's looking for someone to blame. And you share my bed, you share my name. Well, go ahead, call the cops. You know, meet nice girls in coffee shops. Said, baby, I still love you. Sometimes there's nothing left to do. Oh, but you got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take a mind. Standing right here, you gotta hold on. Well, God bless your crooked little heart. St. Louis got the best of me. I miss your broken China voice. How I wish you were still here with me. Oh, you build it up, you wreck it down. Then you burn your mansion to the ground. Nothing left to keep you here. But when you're falling behind and it's a big blue world, oh, you've got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on, take a mind. Standing right here, gotta hold on. Down by the Riverside Motel, it's thin below and falling. By a 99-cent store, she closed her eyes and started swaying. But it's so hard to dance that way when it's cold and there's no music. Oh, you're down so far away, but inside your head there's a record that's playing, a song called Hold On, Hold On. Baby, gotta hold on, take a mind, standing right there, gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on.
lover. I'll do anything you ask me to. If you want another kind of love, I'll wear my leather mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you want to strike me down in anger, here I stand. I'm your man. If you want a boxer, I will step into the ring for you. If you want a Jewish doctor, I'll uncover every inch of you. If you want to drive or climb inside, or if you want to take me for a ride, well, you know you can. I'm your man. Yeah, the moon's too bright and the chain's too tight and the beast won't go to sleep. I've been running through all these promises to you that I made that I could not keep. But a man never got a woman back, not by begging on his knee. Or I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet, and I'd howl at your beauty like a dog in heat, and I'd claw at your heart, and I'd tear at your sheet, I'd say, please, I'm your man.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Washed away the fear inside. Now I brought me to my knees. I was just beautiful.
Radio Tavisupleba FM 107.4
Georgia Georgia whole day through just an old sweet song keeps Georgia sweet and clear. early. In peaceful dreams I see the road leads back to you. Georgia, Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on.
ევროკავშირი წარმატებული პროექტი.
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია.
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთი. ამ კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაია უძღვები. საჯარო სამსახურის ახალი კანონის აღსასრულებლად არასამთავრობო სექტორმა რეკომენდაციები მოამზადა. გორის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა სამოქალაქო საზოგადოებას კაცეული სამუშაოს ანგარიში ჩააბარა. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. თბილისის საქალაქო სასამართლომ სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებაში დამნაშავედ და უსწრებლად ცნო შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში 2012 წლის ნოემბრამდე არსებული სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის დირექტორი, ამჟამად ზებნილი ერეკლე კოდუა. თბილისის საქალაქო სასამართლოს დღევანდელ განცხადებაში ნათქვამია, რომ კოდუას ორ ეპიზოდში ბრალდებოდა სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება, რამაც ფიზიკური ან იურიდიული პირის უფლების, საზოგადოების ან სახელმწიფოს კანონიერი ინტერესის არსებითი დარღვევა გამოიწვია და ასევე თაღლითობა. სასამართლოს განმარტებით საქმე ეხება Toyota ცენტრიდან Lexus-ის და Toyota-ის მარკის ავტომობილების სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით, თაღლითურად და მოტყუებით მისაკუთრების და მართლსაწინააღმდეგო დაუფლების ფაქტებს. თაღლითობის საქმეზე სასამართლომ ერეკლე კოდუა უდანაშაულო ცნო, ხოლო სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების საქმეზე დამნაშავედ და ამნისტიის კანონის და შთანთქმის პრინციპის გათვალისწინებით საბოლოოდ სასჯელის სახე და ზომად განუ გამოუსაზრა 2 წლის თავისუფლების აღკვეთა. თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებითვე ერეკლე კოდუას 2 წლის ვადით ჩამოერთვა თანამდებობის დაკავების უფლება. საქართველოს მთავარ პროკურატურასთან საპროტესტო აქცია გამართეს კამპანიის შენგეხებას მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა. მათ მოითხოვეს უფრო ეფექტურად წარიმართოს პირადი ცხოვრების ამსახველი ფარული ჩანაწერების გავრცელების საქმის გამოძიება. სამოქალაქო კამპანიის მონაწილეები ასევე მოითხოვენ გამოძიების პროცესში ჩაერთონ უცხოელი სპეციალისტები და დაადგინდეს ვინდა ვისი დაკვეთით გავრცელა პირადი ცხოვრების ამსახველი ფარული ვიდეო ჩანაწერები. ინტერნეტ სივრცეში მარტის შუა რიცხვებში გავრცელდა 2 ასეთი ჩანაწერი და მუქარა რამდენიმე პოლიტიკოსისა და ჟურნალისტის მიმართ. სირიაში დაიღუპა კიდევ ერთი რუსი სამხედრო მოსამსახურე. თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელზე დაყნობით ინტერფაქსი უწყება, რომ საგანგებო ოპერაციათა ძალების ოფიცერი დაიღუპა ქალაქ პალმირასთან საბრძოლო დავალების შესრულებისას. ოფიციალური მონაცემებით სირიაში რუსეთის ხუთთვიანი სამხედრო ოპერაციის მსვლელობისას 7 რუსი სამხედრო დაიღუპა. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი დღეს ჩეჩნეთის მეთაურს რამზან კადიროვს შეხვდება. კრემლის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა შეხვედრის მიზანი და საუბრის თემა არ დაასახელა. რამზან კადიროვს ჩეჩნეთის მეთაურის თანამდებობაზე უფლებამოსილების ვადა 5 აპრილს ეწურება. თებერვლის ბოლოს ტელეკომპანია NTV-სთან ინტერვიუში კადიროვმა განაცხადა, რომ ჩეჩნეთის ხელმძღვანელის პოსტზე უკვე ყველაფერი გააკეთა და დრო ეს თანამდებობა სხვამ დაიკავოს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვესმით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. მომავალი წლის 1 იანვრიდან საქართველოში ამოქმედება საჯარო სამსახურის ახალი კანონი, რომელმაც 1997 წელს მიღებული კანონი უნდა შეცვალოს და საჯარო სამსახურის პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი და პროფესიულ საჯარო მოხელეთა კლასის შექმნა უნდა უზრუნველყოს. ახალი კანონი პარლამენტმა შარშან შემოდგომაზე დაამტკიცა, თუმცა მისი მუხლების დიდი ნაწილის ოფიციალურად ამოქმედების ვადად 2017 წლის 1 იანვარი განსაზღვრა, რადგან მთავრობამ მანამდე უნდა გამოსცეს რამდენიმე ნორმატიული აქტი და დადგენილება. მათ შორის დასადგენია პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობების დასახელება, იერარქიული რანგები და სერტიფიცირების სტანდარტები. მთავრობის მიერ შესასრულებელი ვალდებულებების და ევროკავშირის ქვეყნების შესაბამისი პრაქტიკის ანალიზის საფუძველზე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მოამზადა რეკომენდაციები, რომელთა პრეზენტაციას ქვეყნის რეგიონებში მართავს. თემას ქუთაისიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა გაჭკეჭიშვილი.
საქართველოში 2017 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდება ახალი კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ, რომელიც პროფესიული საჯარო მოხელის შეფასების წესებსა და პირობებს განსაზღვრავს და საქართველოს მთავრობას შესაბამისი დადგენილების მიღებას ავალდებულებს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ საჯარო მოხელის შეფასების ძირითადი მიმართულებები და ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში საჯარო მოხელეთა შეფასების სისტემა შეისწავლა. ორგანიზაციის იურისტის ნინო ცუხიშვილის ინფორმაციით, ევროკავშირის ქვეყნების კანონმდებლობის ანალიზის საფუძველზე ასოციაციამ 29 დეტალური რეკომენდაცია მოამზადა.
ჩვენი რეკომენდაციებიდან აღსანიშნავი არის ის, რომ გამოსაცდელი ვადით დანიშნული პირისა და პროფესიული საჯარო მოხელის შეფასების კრიტერიუმი უნდა იყოს განსხვავებული. გამოსაცდელი ვადით პირის შეფასება უნდა მოხდეს არა წელიწადში ოთხჯერ, არამედ წელიწადში ერთხელ და უნდა იყოს უფრო ნაკლები მოთხოვნები მის მიმართ, ვიდრე პროფესიული საჯარო მოხელის მიმართ. არის ასევე ის, რომ უნდა იქნას გამოყენებული საჯარო მოხელის თვით შეფასება, ინტერვიუს მეთოდი ხელმძღვანელ თანამდებობის პირთან და მართო პოზიციაზე მყოფი პირის შეფასება უშუალოდ დაქვემდებარებაში მყოფი პირების მიერ.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წევრის ნინო ცუხიშვილის განცხადებით, შეფასების კრიტერიუმი უნდა იყოს საჯარო მოხელის მიერ შესრულებული სამუშაოს მოცულობა, ხარისხი, სირთულე და კომუნიკაციის უნარიც. იურისტის თქმით, მნიშვნელოვანია, რომ საჯარო მოხელის სამუშაო ფუნქციიდან გამომდინარე ყოველწლიურად განისაზღვროს მისი მიზნები. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის რეკომენდაციები მისაღებია ქუთაისის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ხელმძღვანელისთვის სვიათ ჯავახიასთვის. მისი ინფორმაციით, მერიის სამსახური ჩართულია საპილოტე პროგრამაში, რომელიც გაეროს განვითარების ფონდის დაფინანსებით ხორციელდება და საჯარო მოხელეთა შეფასების სტრუქტურის შემუშავებას ითვალისწინებს.
სამეტაპად ხორცელდება აღნიშნული შეფასება ესა საჯარო მხელის მიერ თვით შეფასების ადამიანური რესურსების მართვის განვითარების განყოფილების მიერ გასაუბრება ეგრეთ წოდებული ინტერვიუ კონკრეტულად უშუალო ხელმძღვანელის მიერ შედგენილი შეფასება ეს სამი კრიტერიუმი უკვე დაიდება საჯარო მხელისათვის პროფესიული განვითარება ჭირდება წახალისება ჭირდება გადამზადება ჭირდება ტრენინგი ჭირდება თუ სხვა რამე ეს მოგვცემს საშუალებას ქალაქის ხელმძღვანელობას რომ კონკრეტულად საჯარო მხელეზე იფიქროს თუ რა შეჭირდება მას წახალისება
გუდაისის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ხელმძღვანელის სვიად ჯავახიას გადმარტებით საპილოტო პროგრამა თებერვლიდან ამოქმედდა და მისი შედეგები მარტის ბოლოს გახდება ცნობილი. საჯარო სამსახურის შესახებ ახალი კანონის ამოქმედების შემდეგ რეალური შედეგების მიხედვით საჯარო მოხელის დაწინაურებას მიიჩნევს აუცილებლად ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გუდაისის ოფისის იურისტი თამარ ფაჩულია. მისი შეფასებით წარმატებული საჯარო მოხელეების დაწინაურება კადრების სტაბილურობას განაპირობებს პირობებს, რაც საჯარო სამსახურის მიმართ ნდობას გაზრდის.
ამითი ჩვენ შევინარჩუნებთ კადრებს, რაც აუცილებლად საბოლოო შედეგის საგვანახებს, ეს არის პროფესიონალიზმი, იმიტომ რომ სხვანაირად საჯარო სამსახურის არსებობაც კი არ შეიძლება განიხილებოდეს. ერთხელ დასამუდამოდ თუ დამთავრდეს ის დრო საჯარო სამსახურში, რომ თითოეული ხელმძღვანელს ყავს თავისი კადრი, დასასაქმებელი თუ მოსაყვანი თუ ასე შემდეგ. ჩვენ თუ ამას არ ვთხარით, თუ არის დღეს და ეს არ გავამაგრეთ, შესაძლოა საკანონმდებლო ნორმატივებით და ნორმატიული აქტებით დობას დაკარგავს საჯარო სამსახური და გვექნება უარესი ესე რომ ვთქვათ საჯარო წესრიგი ქვეყანაში.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ რეკომენდაციები უკვე წარუდგინა საქართველოს მთავრობას და საჯარო სამსახურის ბიუროს, რომლებიც ახალი კანონიდან გამომდინარე მუშაობენ პროფესიული საჯარო მოხელის შეფასების სტრუქტურაზე.
თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ, თუ რა რეკომენდაციები მოამზადა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ იმისათვის, რომ ორგანიზაციის აზრით ეფექტურად აღსრულდეს საჯარო სამსახურის ახალი კანონი, მისი ოფიციალურად ამოქმედება 2017 წლის 1 იანვრიდანაა დაგეგმილი. სამოქალაქო საზოგადოებას 2015 წლის განმავლობაში გაწეული სამუშაოს ანგარიში წარუდგინა გორის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა. თემას ახლა ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური განაგრძობს.
გორის მუნიციპალიტეტის გამგებელი დავით ონიაშვილი საზოგადოების წინაშე 2015 წელს გაწეული საქმიანობის ანგარიში წარსდგა. შეხვედრა სხვადასხვა სამსახურების, სოფლების, არასამთავრობო ორგანიზაციების და მედიის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. მუნიციპალიტეტში დაახლოებით 250 ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელებაზე 20 მილიონი ლარი დაიხარჯა. გამგეობის მუშაობაში ხარვეზებიც იყო, როცა გასული წლის ბოლოს დეფექტიანი პროექტების გამო რამდენიმე მილიონი ლარი აუთვისებელი დარჩა. გასულ წელს მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარეგანათება, სკვერები, სპორტული მოედნები, მოსაცდელები მოეწყო. სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები განხორციელდა. ეს არის იმ პროექტების მცირე ჩამონათვალი, რაც ადგილობრივმა ხელისუფლებამ სოფლებში განახორციელა. თუმცა დარბაზში მყოფი საზოგადოების წარმომადგენლები აცხადებდნენ, რომ სოფლის განვითარებისთვის ჯერ კიდევ ბევრია გასაკეთებელი. გორის გამგებელი დავით ონიაშვილი აცხადებს, რომ გარკვეული პრიორიტეტი ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე სოფლებს მიანიჭა.
სოციალური დახმარების კუთხით 5300 მოქალაქეს მოემსახურეთ. კულტურაში გვაქვს სერიოზული ძვრები და ცვლილებები, ასე თქვანდა, და სწორედ ამ თემებზე იყო საუბარი და წარდგენა ჩვენი გაწეული საქმიანობის.
მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელის ანგარის არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. მათი აზრით ხელისუფლებას უფრო მეტი კომუნიკაცია უნდა ჰქონდეს მოსახლეობასთან და პროექტების შედგენაც მათთან ერთად უნდა ხდებოდეს. არასამთავრობო ორგანიზაცია ქართლოსის წარმომადგენელი ლალი ომიაძე მიიჩნევს, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება ყოველდღიურად უნდა გადიოდეს სოფლებში.
ძალიან კარგი პროექტები აქვს გაკეთებული, მაგრამ პრობლემას უკვედა იმაში, რომ სოფლის მოსახლეობას ძალიან აკლებად აქვს ინფორმაცია მსგავსი ტიპის პროექტებზე. ალბათ მეტი ინფორმირებულობა იქნება უფრო კარგი სოფლის მოსახლეობისთვის. უშუალოდ სოფლებში ჩასვლა და საუბარი თუ რა ტიპის პროექტებს აპირებენ, სოფლის მოსახლეობის საჭიროებები რა არის.
არასამთავრობო ორგანიზაციის ადამიანი გაჭირვებაში წარმომადგენელი ნანო კაფერაძე აცხადებს, რომ ხელისუფლება მუდმივად უნდა გრძნობდეს ანგარიშვალდებულებას საზოგადოების წინაშე და გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის წარდგენა ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანია.
ანგარიშის მოსვლა გამგებლებთან იყო ძალიან საინტერესო ჩვენთვის და მნიშვნელოვანი, რადგანაც ჩვენ ვაპირებთ თანამშრომლობას მათთან და რწმუნდებით, რომ ისინი ღია გამჭვირვალე, ამიტომ აქ მოწვევა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის თავსახ. ვურშავდი, რომ გააგზავნ გასვლები შეხვედრები, არ დაკარგონ კონტაქტი და კომუნიკაცია ადგილობრივ მოსახლეობასთან და პროგრესი სახეზე იქნება.
Գորիս մունիցիպալիտետის გამგებლის დავით ონიაშვილის აზრით 2016 წელს უფრო მეტი პროექტის განხორციელება იქნება შესაძლებელი, რადგან გაზრდილი ბიუჯეტი ამის საშუალებას იძლევა. მისი თქმით, კვლავ მოუგვარებელ პრობლემად რჩება რიგ სოფლებში სასმელი წყლის სისტემების აღდგენა. ამიტომ მიმდინარე წელს ამ მიმართულებით მუშაობა უნდა გააქტიურდეს.
ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აქცევრის აღვრობდა გორიდან, სადაც მუნიციპალიტეტის გამგებელმა 2015 წელს გაწეული საქმიანობის ანგარიში წარუდგინა ადგილობრივ სამოქალაქო საზოგადოებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ ამ წუთებში მიმდინარეობს საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის ხდომა, რომელზეც განიხილება კომპანიების მობიტელის, კომპანია მობიტელის მიერ კომპანია კავკასოს ონლაინის საცალო მომსახურების სეგმენტის შესაძენად წარდგენილი განაცხადი. ადმინისტრაციული წარმოება ამ საკითხზე კომუნიკაციების კომისიამ 5 აპრილს უნდა დაასრულოს. დღეიდან საქართველოში იწყება საყოველთაო სახალხო განხილვა საქართველოს კონსტიტუციაში შეტანილი ცვლილებისა, რომლის თანახმად უნდა დაკანონდეს, რომ ქორწინება არის ოჯახის შექმნის მიზნით ქალის და მამაკაცის ნებაყოფლობითი კავშირი. პირველი განხილვა ცოტა ხანში, კერძო დღის 4 საათზე ქალაქ თელავში დაიწყება. პარტია ახალი მემარჯვენეების ლიდერები დღეს იმყოფებოდნენ ქუთაისში, სადაც პარტიის ადგილობრივ წარმომადგენლებს შეხვდნენ. შეხვედრის თემა იყო საქართველოში შექმნილი პოლიტიკური სიტუაციის ანალიზი და ამზადება მომავალი საპარლამენტო არჩევნებისთვის. დღესვე მემარცხენე ალიანსის ლიდერებმა გორში პარტიული ორგანიზაცია დააფუძნეს და ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდნენ. თბილისის მერიასთან საპროტესტო აქცია გამართეს მშობლების ნაწილმა, რომლებიც ეწინააღმდეგება რამდენიმე ბაგა-ბაღიდან დირექტორების დათხოვნას. 10-მდე ბაღიდან დირექტორი მას შემდეგ დაითხოვეს, რაც აუდიტის სამსახურმა ოფიციალური მონაცემებით ამ ბაგა-ბაღებში დარღვევები აღმოაჩინა. სამსახურიდან დათხოვნილი დირექტორების და მშობლების ნაწილის პროტესტ დღეს გამოეხმაურა თბილისის მერი დავით ნარმანია, რომელმაც განაცხადა, რომ თუ სამსახურიდან დათხოვნის გამო ყოფილ დირექტორებს პრეტენზიები გააჩნიათ, შეუძლიათ სასამართლოს მიმართონ. სასურსათო და კვების უსაფრთხოების გამოწვევის შესახებ პირველი ეროვნული კვლევის შედეგების პრეზენტაცია გაიმართა დღეს თბილისში. ამ კვლევის ინიციატორები არიან ოქსფამის საქართველოს წარმომადგენლობა და სოფლის მეურნეობის პოლიტიკის და განვითარების ინსტიტუტი. კერძოდ, როგორც კვლევის ავტორები აღნიშნავენ, ზოგადი პარამეტრების თვალსაზრისით, რაც შემოსავლებს სურსათზე ხელმისაწვდომობას ეხება, მთაში ეს მდგომარეობა 10%-ით უფრო მწვავია. ასევე მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი შესხულობს ფულს, რათა საკვებზე მოთხოვნილება დაიკმაყოფილოს, და ამ კვლევის მიხედვით ასეთი მოსახლეობის ხვედრითი წილი სოფლად დაახლოებით 50-60%-ია. თქვენ მსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to the Making of a Nation, American History in VOA Special English. I'm Steve Ember. Growing tensions in Europe and Asia created a serious conflict for Americans during the 1930s. Most Americans opposed the fascist or military leaders gaining control in Germany, Italy, Japan, and other countries. But they were not willing to take any firm action to stop this growing movement. Americans did not want to become involved in another world war, and they called on President Franklin Delano Roosevelt and their representatives in Congress to remain neutral in world affairs. But aggression by Germany and Japan finally would force Americans to choose between their love of democracy and their desire for peace. The first challenge to America's policy of neutrality came in October 1935. Troops from fascist Italy invaded Ethiopia. Roosevelt did not feel neutral at all. He told his advisors, "Italy is dropping bombs on Ethiopia, and that is war." He sharply criticized the fascist Italian leader, Benito Mussolini. Roosevelt issued an order banning Americans from sending arms to either Italy or Ethiopia, and he called on Americans not to send oil or other materials to Italy. Roosevelt's efforts to stop the export of oil and other products did not succeed. But the efforts by the White House played an important part in leading the League of Nations to take economic actions against Italy. Less than 2 years later, civil war broke out in Spain. Spanish fascists led by General Francisco Franco tried to overthrow the democratic government in Madrid. Some Americans went to join the Democratic Army in Spain to fight Franco. But Roosevelt and the Congress agreed that America should remain officially neutral in the conflict. In this way, Roosevelt was meeting the wishes of the American people by avoiding war. But personally, he was deeply troubled by the events in Europe. In a letter to his ambassador in France, Roosevelt wrote, "One cannot help feeling that the whole European situation is blacker than at any time in your lifetime or mine." Another challenge to American neutrality came in Asia. Japan launched a new invasion of China in July 1937. Within 1 month, Japanese forces gained control of what was then called Peking, now Beijing, and Tianjin. The United States had long supported the nationalist forces of China, and many Americans were angry about the Japanese invasion. But Roosevelt and his administration once again refused to take strong actions against the aggression. For one thing, the American Navy was weak. There was little it could do to stop Japanese aggression thousands of miles away in Asia. And neither Roosevelt nor the Congress wanted to be the first to break America's official policy of neutrality. Franklin Roosevelt made clear in private talks with friends that he understood the serious threat to world peace created by Adolf Hitler and other fascists. He believed that the United States could not remain neutral forever if democracy was threatened in so many countries. However, Roosevelt did little to educate the nation about this threat. Instead, he generally followed the wishes of the majority of people who wanted America to remain neutral. Public opinion in the United States was strongly against any kind of involvement in foreign conflicts. In 1937, Roosevelt made an important speech calling for the world's neutral nations to protect themselves from lawless fascist nations. But many Americans feared that Roosevelt was trying to create a new alliance, and they opposed his efforts. A public opinion survey at the time showed that less than one in three Americans was willing to change the nation's strong neutrality laws to give Roosevelt more freedom of action. In the same year, Japanese planes sank an American gunboat in the Yangtze River in China. But few Americans showed any interest in going to war over the incident. Instead, they accepted Japanese apologies. Americans simply had no desire to fight. Most Americans honestly believed that the best hope for their country was neutrality. One of the most influential supporters of neutrality was Senator Gerald Nye of North Dakota. He told the New York Times in 1937 that there can be no objection to any action the government may take which tries to bring peace to the world. But that action, he added, must not tie the American people into another world death march. He said, "I very much fear that we are once again being caused to feel that the call is upon America to police a world that chooses to follow insane leaders." Adolf Hitler's Nazi forces moved into the Rhineland in 1936. 2 years later, they invaded Austria. And then, in the following months, Hitler began making demands on the government of Czechoslovakia. Britain's Prime Minister Neville Chamberlain was afraid that Hitler might start a general European war if he was blocked from gaining control of Czechoslovakia. In September of 1938, Chamberlain traveled to Munich to discuss the situation with the German leader. The result was that Britain agreed to a German takeover of Czechoslovakia. Chamberlain returned to London, promising peace in our time.
The settlement of the Czechoslovakian problem, which has now been achieved, is, in my view, only the prelude to a larger settlement in which all Europe may find peace. This morning, I had another talk with the German Chancellor, Herr Hitler. And here is the paper which bears his name upon it as well as mine. Some of you perhaps have already heard what it contains, but I would just like to read it to you. We, the German Führer and Chancellor, and the British Prime Minister, have had a further meeting today and are agreed in recognizing that the question of Anglo-German relations is of the first importance for the two countries and for Europe. We regard the agreement signed last night and the Anglo-German naval agreement as symbolic of the desire of our two peoples never to go to war with one another again.
The first reaction of most Americans to Chamberlain's Munich agreement was one of relief. But then public opinion changed. Americans saw that Hitler's Germany now had control of Central Europe. Japan was becoming more powerful in Asia. Chamberlain's weakness only served to show dictators that they could gain land and power through aggression and fear. Roosevelt warned Americans in late 1938 about this fascist threat. "There can be no peace," he said, "if another nation makes the threat of war its national policy."
There can be no peace if national policy adopts as a deliberate instrument the threat of war. There can be no peace if national policy adopts as a deliberate instrument the dispersion all over the world of millions of helpless and persecuted wanderers with no place to lay their heads. There can be no peace if humble men and women are not free to think their own thoughts, to express their own feelings, and to worship God. There can be no peace if economic resources that ought to be devoted to social and economic reconstruction are to be diverted to an intensified competition in armaments.
Roosevelt and much of the American public continued to hope that the United States could stay out of foreign conflicts. But increasingly they understood that war might come, and they began to prepare for possible hostilities. Following the Munich Agreement, Roosevelt requested a large increase in the defense budget. He asked Britain and France to buy arms from American manufacturers to give those companies more experience in producing weapons. And he helped bring about an agreement among nations in North and South America to join together to oppose fascist threats to peace and security. Finally, Roosevelt tried to get Congress to change the neutrality laws. He wanted more freedom as president to resist fascist aggression and help Britain, France, China, and other friendly nations. Congress, however, continued to resist such changes. But events in early 1939 showed that war was on the way. Germany occupied Czechoslovakia and then Lithuania. Franco's forces took control in Spain. Italy invaded Albania. And then Hitler began making demands on Poland. In August, Germany and the Soviet Union announced to the world that they had signed a joint defense agreement. A week later, Germany attacked Poland. Two days later, Britain and France declared war on Germany. Germany's invasion of Poland and the beginning of the war presented a giant challenge to the United States. On the one hand, almost all Americans supported the European democracies opposing the aggression by Hitler, Mussolini, and other fascists. But on the other hand, Americans had no desire to fight in what might be a long and bloody war. The following months would force Americans of all political beliefs to consider this problem. It would be a final period of peace for the United States before events once again drew it into a terrible world conflict. Program was written by David Jarmel. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. I'm Steve Ember, inviting you to join us again next week for The Making of a Nation, American History in VOA Special English.